ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa waxyaabaha iska bedeli kara hannaanka socdaalka ee Mareykanka marka ay xukunka ama talada uu la wareego maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump bisha Janaayo 20-kii sanadka dambe ee 2025-ka. Arrimahan waxa aad ula socday oo nala falanqeynaya garyaqaan Amin Harun oo ah qareen degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Garyaqaan Amin Harun, soo dhawow bal ugu horeyn waxa warbixin naga siisaa madaxweynaha cusub ee dooran ee Donald Trump ee 20-ka bisha Janaayo sanadka dambe xilka la wareegi doona. Siyaasadiisa cusub ee arrimaha muhaajiriinta ama soo galootiga mar haddii oo waxyaabo badan ku ololeeyay intii ololuhu u socday, bal maxaa isbedeli kara qodobada ugu muhiimsan ee wax iska bedeli karaan arrimaha socdaalka?
Maxamed Odmaas, intay walaal waan dhowahay, madaxweynaha imaan doona markii xilka la wareego waxaa laga filaa waa isbedel taban oo ku aadan soo galootiga iyo socdaalka dalka Mareykanka. Waxyaalaha ugu waaweyn ee laisleeyahay marka u horeysa uu ku dhaqaaqi doona waxaa ka mid ah inuu xiri doono xadka uu dalkan Mareykanku la wadaago dalka Mexico ee koonfureed. Sidoo kale waxaa la filayaa in sida uu ku sheegay ololihiisii doorashada in uu celin doono dadkii ugu faraha badnaa ee waddankan laga masaafuriyo taariikhda Mareykanka. Waxaana ognahay halkan inay ku nool yihiin 12 milyan oo qof ka badan oo aan sharci lahayn oo inta badan kasoo jeeda Latin America ama gobollada ee wadamada koonfureed ee qaaradda Koonfureed America iyo Central America. Waxaa kale oo iyadana la filayaa in uu maaragtay hakin doono sidiisaba soo galootiga. Waxaa laga yaabaa iyada lafteeda in uu soo saaro awaamir uu leeyahay dadka magangelidoonka iyo dadka kale ee waddankan imaanayaba in maaragtay aan sharci loo fududeynin oo maaragtay la hayo inta ay soo gelin waddanka. Marka waxaa laga yaabaa adeeg badan inuu la yimaado, meelo badan oo laga soo geli jirin uu xiro. Haddii uu waqtigan uu soo noqdaa uu waqtigii hore kala noqdo, waxaa laga fili doonaa dikretooyin inuu soo saaro. Dikretooyinkaas oo runtii mara badan abuuri kara faham la'aan ay dadku fahmi waayaan, xataa dadka u shaqeeya dowladda ay fahmi waayaan, oo qof waliba meesha joogo sida isaga ula muuqata u dabaqo. Waxaan ku xasuusanaa waqtigii hore madaxweynaha markuu saa u yimid inuu soo saaray dikretooyin fara badan isdaba socda, kuwaas oo wax sharaxaada la socdin, kuwaas oo la sheegay in aan wax qareemo iyo dadkii arrimaha ku takhasay ee aysan kala talinin ee keligiis un maaragtay uu soo saarayay, kuwaas oo keenay jahwareer fara badan oo ka dhacay airboardyada iyo maaragtay hawada iyo meelaha dadka laga soo galaba. Marka waxyaala badan oo ah runtii u fiican immigrationka ama soo galootiga laga filayaa, laakiin waqti baa inoo sheegi doona markuu yimaado.
Waa tahay arrinta ugu muhiimsan ee aad ka dhawaajisay waa arrinta la xiriirta dib u celinta dad badan oo aan sharci ku haysan dalkan Mareykanka. Dadkaasi waxaa la leeyahay aad bay u fara badan yihiin, suurtagalna ma wada noqon karto in dadkaasi la masaafuriyo, bal arrintaasi sharciyad ahaan iyo logistic ahaanba?
Horta sharci ahaan qofkii aan dalkan Mareykanka sharci ku joogin xukuumaddu xaq bay u leedahay inay masaafuriso. Marka siyaasadeeday la imaaneysaa, laakiin ma macnaha ma samayn kartaa awood ahaan, suurtagal ma tahay yaa meesha ku jirta. Waxaa kaloo ayadoo aan meesha ka marnayn in dalka Mareykanka runtii dadkaasi aad ugu tiirsan yahay oo maanta dad u baahato shaqooyin fara badan in lagu qabto oo dalkan lagama maarmaan u ah in ay yartahay inaad hesho muwaadiniin Mareykan oo kuu qabata. Dadkaas faraha badan ee aan soo sheegnayna ee aan sharciga lahaynna iyagu ay shaqooyinkaas qabtaan waxaa ka mid a beeraha marka la goynayo kale, beeraha markii la goynayo waqtigaas adag oo aad u adag oo xilli cimiladuna ay kulushahay lagu gooyaa. Waxaa ka mid ah dhismaha ee dalka Mareykanka, waxaa ka mid a wax kasta oo maaragtay u baahan xoogsi makhaayadaha ka mid ah, waxaa ka mid ah beeraha xoolaha iyo maaragtay beerta lagu beera ayaa ka mid ah. Marka waxyaalo badan oo shaqooyin ayaa jira, laakiin 12 milyan baa lagu qiyaasa dalkan dadka sharci la-aanta ah. Macnaha dad hadda ka hor ka sameeyay cilmi baaris waxay sheegaan in 1 milyan oo qof ay qaadanayso ilaa iyo 80 bilyan ama ka badan inay ku kacdo dib u celintoodii masaafuriintooda. Marka dowladda Mareykanka lafteedu inay dee kharashkaas faraha badan ay dusha u ridanayso ay qaadayso, waxaas dhan waa soo kala caddaan doonaan marku madaxweynuhu yimaado. Laakiin waxay u badan tahay in intii xukuumadihii ka horreeyay ka badan uu samayn karo uma samayn doono.
waa tahay marka laga reebo dadkan faraha badan ee malaayiinta ah ee ka yimid wadamada bartamaha iyo koonfurta Mareykanka, waxaa kaloo jira dad badan oo Afrikaan ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin oo wadadaasi dheer soo maray derbigan dhinacaasna xadka kasoo gudbay. Inkastoo tiro rasmi aan dadkaasi laga hayn, haddana dad aada u fara badan oo Soomaali ayaa gobollada kala duwan ku kala sugan, bal dadkaasi maadaama ay colaad iyo dhibaato kasoo carareen, saameynta ama cabsida ay qabi karaan maamulka xusuubna ay ka qabi karaan?
Dadkani ow Afrikaankii markii loo fiiriyo madaxa kale runtii ma badna dadka Mareykanka soo gala xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico ama dadka soo dhiibay maaragtay madoobi ma badna sidoodaba markii loo fiiriyo wadamada kale. Hase yeeshee way jiraan dad fara badan oo soo gala oo Afrikaan dhalinyaro badan oo dalkan magangeliyo iyo nolol soo doonta. Dadkaasi inta badan markay yimaadaan ay soo dhiibaan waxay codsadaan magangeliyo. Qof haddii uu magangeliyo codsado oo maxkamada u socoto almaaraga kiiskiisa ay hay-ad kale gacanta ku hayso oo uu sharci sugan yahay, dadkaasi wax walwal ma qabaan in dib loo celin doono si dhaqso ah. Laakiin waxaa laga yaabaa madaxweynuhu haddii uu shaqaaleeyo dad aad u fara badan oo uu ka howlgeliyo hay-adahan shaqada qabta kuna amro in ay boobsiiyaan ama ay dadajiyaan go-aanka gaaris, dadkan ayaa laga yaabaa inay qaar badan wixii sharciga loo diidaayay inay soo food saarto arrintan musaafurinta. Laakiin toos uma aadayo qof sharci suga ah oo maxkamad ka warsugayo oo waxu xareysan yahay shuruucda Mareykanka ayaa u ogolaan doona.
Ilaa maxkamad ay go-aan ka gaarto oo ay tiraahdo qofkaasi codsigiisa magangelyada way diiday, wax masaafuriina ma dhici karto miyaad leedahay dadkaasi magangelya doonka?
Ha, wadanka Mareykanka wuxuu saxiixa ka yahay ama uu qeyb ka yahay heshiisyo caalami ah oo uu ku dhisan yahay sharciga magangelyada, sharciga qaxootiga. Qof haddii uu magangeliyo uu ku dhawaaqo inuu magangeliyo doon yahay, inta go-aan laga gaarayo oo qofkaasi ama sharciga uu waayayo oo lagu qanciyo inuusan magangeliyo u qalmin ama inta laga siinayo, dowladdu ma celin karto, wadankan Mareykanka kama tarxili karto. Waa sida uu sharciga Mareykanka sheegayo. Marka waxaan leeyahay madaxweynahan waxaa qaban doona, sharciga Mareykanka ayaa qaban doona. Markii hore uu xukunka qabtayna isku munadayn taa inuu sameeyo, dadkii intii xukunayd iyo intii aan sharciga lahayn waxna u xareysnayn ayuu waqtiga badan geliyay.
Waa tahay marka waxyaabaha kale cabsida iyadana la sheegayo oo qaar ka mida saraakiisha sarsare ololahaba ay ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ahaa in dadka dhalasho la siiyo qaarkood lagala noqon doono. Arrintaasi sidee suurtagal ku tahay? Qof dhalasho qaatay in ma dhici kartaa in dhalashada lagala laabto oo kale?
Arrintaas nin Stephen Miller la yidhahda loo tiriyaa oo la taliya u ahaa madaxweynaha markii hore arrimaha soo galootiga iyo socdaalka, ninkaas oo haddana ku-xigeenka xogeyaha madaxtooyada ah. Marka arrintaasi waa suurtagal in la samayn karo, laakiin ma badna. Waxaan intaas dheer dadku dowladdu iskama samayn karteen, marka waa in maxkamad lala beegsado, maxkamad iyo maaragtay xaakimna ay ku qanco qofkan sharciga inuu maaragtay si sharci darro ah ku qaatay. Laakiin horey wuu ugu godiyey in maaragtay arrintaa uu samayn doono, oo shaqsiyaad kale oo hadda u dhow madaxweynaha ayaa waqtigii ololahana ka sheegay TV-yada. Laakiin waxaan arki doonaa arrintaasi siday u hirgasho. Waxaan leeyahay haddii arrintaas aadaan, waqtigan waa kaga dhammaan doonaa. Maaragtay wax badan uga suurtageli maayo, sababtoo ah qofka in due process ama maaragtay maxkamad sharci la mariyo waqti dheer bay qaadataa. Wuxuu u baahan yahay qofku inuu maaragtay qareenkiisa la yimaado, wuxuu u baahan yahay in caddeymo laga yaabo inay dee muddooyin fara badan soo jireen maaragtay la keeno. Maxkamaduna dabcan dee mar walba waa mashquul oo way buuxaan, marka jadwalka maxkamadda waa in lagu xisaabtamo. Marka arrintaasi waa suurtagal inay bilaabaan, wax ka bilaabaan, laakiin ismalihi iyadaasi wax xoog weyn ma yeelan doonta.
Arrinta dad badan oo Soomaali ah laga yaabo inay saameysay waxaa ka mid ah arrinta aad ka dhawaajisay mamnuucistii dalal u badnaa muslimiin maamulka markii hore Trump uu soo rogay oo eerboradana xoogaha buuq badan ka abuurtay xilligaasi. Arrintaasi bal hadda maamulkiisa cusub ma laga yaabaa inuu dib u soo cusboonaysiiyo mamnuucistaasi?
Madaxweynaha dalka Mareykanka markii uu ololaha doorashada ku jiray wuxuu sheegay inuu soo celin doono, weliba uu ballaarin doono oo ku dari doono wadamo kale oo fara badan. Hase ahaatee, madaxweynuhu intii hadda uu guuleystay waxaad moodaa xoogaa uu soo dhimayay handadaadiisii faraha badnayd oo dad fara badan oo kala duwan ayaa u codeeyay. Runtii arrintaas waxaa moodaa inay saameyn ku yeelatay madaxweynaha luuqadda uu ku hadlayo. Laakiin waxaan iyadu meesha ka marnayn in dadka isaga u dhow ama xeerarkii la hadda ugu dhiibay aan laga filayn runtii in ay arrimaha soo galootiga u jiljilacsan yihiin ama ay u janjaraan inay dadka wax ka saacidaan. Laakiin ilaa hadda, maadaama oo intii uu xoog xukunka qabtay kamuna hadlin arrintan, laakiin horey wuxuu u sheegay inuu soo celin doono, ballaarina doono.
ugu dambeyntii gariiqan amiin haruun, waxyaabaha aada sheegtay madaxweynuhu markii hore uu xilka hayay uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu wareegtooyin soo saari jiray, kuwaasi oo dabcan aada u koobnayd hirgelintoodu. Hadda laakiin waxaa la leeyahay labadii aqal ee kongareska ayuu isku haystaa, oo waxyaabo badan ayuu muddada adliis ama ugu yaraan labada sano ee soo socota uu ka bedeli karaa hanaankii socdaalka ee Mareykanka. Marka arintaasi iyo walwalka laga qabo gaar ahaan soo galootigu ay ka qabi karaan,
runtii waa run. Madaxweynaha waxa uu lasoo kulmay iyadoo labadii aqal kongareskuna ay xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay dhinaciisa ay u bateen. Waa suurtagal in maaragta waxyaalo badan ay u suurtagalaan dhinaca kongareska, laakiin arintaasi de horey uma dhicin in maaragtay uu isagoo xilka haya labada aqalna ay noqdaan jamhuuri. Marka waa suurt, dadka qaarkood walwalkaas way qabaan, wayna jirtaa, laakiin wixii ka suurtageli doona waxaan arki doonaa maaragtay markii ay shaqada bilaabaan. Laakiin waxaan ognahay xubnaha xisbiga jamhuuriga dhammaantood inay isku raacsanayn markay timaado ololeynta iyo mucaaradka waa iska sahlan tahay, laakiin markay noqoto in dowlad la noqdo oo dal la maamulo dadkaasoo dhan iyagu ay hoos yimaadaan, isbedelo badan baa ku yimaada. Waxaan xasuusnaa markii hore uu madaxweynuhu xilka qabtay waxa uu aada ugu doodi jiray in uu meesha ka saari doono habka caafimaadka lagu helo dalka Mareykanka, ama Obamacare loo yaqaano, sharci madaxweynihii ka horreeyey uu meel mariyey oo runtii aada loo mahadiyey oo dad badan oo masaakiin ka faa'iideysteen dhinaca caafimaadka. Wuxuu isku dayay markii uu yimid inuu meesha ka saaro maadaama uu ku ololeeyey, umana aysan suurtagelin. Waxaa ka diiday usuurtagelin waayena waxay ahaayeen xubno firfircoon oo ka mid ahaa xisbiga jamhuuriga golaha sanadka, gaar ahaan waxaa aada loo xasuustaa muxuu ahaa senatorkii caanka ahaa ee John McCain oo intuu aamusay macnaha suulka hoos u dhigay ama maaragtay diiday in dadka laga qaado arrimaha caafimaadka. Marka jamhuurigu xataa inkastoo ay hadda majority haystaan labada aqalba, haddana maaragtay kuma qasmana inay isku wada raacaan waxa uu madaxweynuhu rabo maruu.
Maanta gariiqan amiin haruun, aad baad u mahadsantahay.
Salaamna walaal.
Kaasina waxa uu ahaa gariiqan amiin haruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Barnaamijka martida makrofoonka ayuuna nagala qaybgelayay. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.